Transmitem de la centrul de conferințe din Piața Templului, din orașul Salt Lake, sesiunea generală a femeilor din cadrul celei de 187-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii fac parte din prima președinție și din organizațiile generale ale femeilor din cadrul bisericii. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de un cor format din surori din cadrul societății de alinare din țăruși din zona Park City, Utah. Femei, tinere, fete și fete în vârstă de 8 ani și mai mari s-au adunat împreună, pretutindeni în lume, pentru a primi sfaturi și învățături de la conducătorii bisericii. Sora G. B. Bingham, președinta generală a Societății de Alinare, va conduce această sesiune. Dragi surori, vă urăm bun venit la sesiunea generală a femeilor din cadrul celei de-a 187-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Suntem recunoscătoare că ne putem aduna în centrul de conferințe din orașul Salt Lake, Utah și ne bucurăm să știu că au loc adunări similare ale surorilor în case de întruniri din întreaga lume. Recunoaștem prezența și urăm bun venit prietenelor de alte credințe care ni s-au alăturat în această seară și sperăm că vă simțiți bine alături de noi. Am fost rugată să conduc această adunare. Mă numesc Jen Bingham și în prezent slujesc în calitate de președinte general al Societății de Alinare. Președintele Thomas S. Monson vizionează această adunare de la dânsul de acasă. Îl iubim și îl susținem. Suntem recunoscătoare să-i avem alături de noi în această seară pe ceilalți membri ai primei președinții și pe consultanții noștri din Departamentul Preoției și Familie. Pe podium se află de asemenea surorile care slujesc în președințiile generale ale Societății Primare, tinerilor fete, Societății de Alinare, precum și membrele respectivelor lor comitete generale. Le rog bunvenit celor care au primit chemări noi și le mulțumim celor care urmăresc această sesiune din alte locuri. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de un cor al Societății de Alinare format din surori din țărușii zonei Park City, Utah, dirijat de Jean Felshed și acompaniat la orgă de Bonnie Goodliff. Corul va deschide această adunare interpretând Let Zion Her Beauty Rise. Rugăciunea de deschidere va fi rostită apoi de sora Megumi Yamaguchi, care slujește în calitate de membru a Comitetului General al Tinerilor Fete, iar apoi corul va interpreta Sing Praise to Him.
Dragul nostru Tată din Cer, suntem recunoscători pentru această ocazie de a te aduna pentru a asculta cuvântul Tău prin intermediul profeților în viață și altor conducători ai Bisericii. Suntem atât de recunoscători pentru ispășirea Lui Iisus Hristos, care ne dă speranță și tărie în viață. Te rugăm să le dai o binecuvântare specială celor care vor vorbi și îți cerem de asemenea ca pe măsură ce ne deschidem inimile și suntem umili să ne dai Spiritul Tău să fie ca noi, ca să putem auzi, simți și vedea lucrurile de care avem nevoie. Spunem aceste cuvinte cu milință în numele Lui Iisus Hristos. Amin.
We will now be pleased to hear from Sister
Acum vom avea plăcerea să ascultăm pe sora Sharon L. Eubank, prima consilieră în președinția generală a Societății de Alinare. Dânsa va fi urmată de sora Neil F. Marriott, a doua consilieră în președinția generală a Tinerelor Fete. Poate că nu știți acest lucru, dar președintele Monson și cu mine suntem gemeni. În ziua în care m-am născut în nordul statului California, Thomas Monson, atunci în vârstă de 36 de ani, era susținut în calitate de cel mai nou apostol. Îmi place foarte mult legătura mea specială și personală cu profetul lui Dumnezeu, președintele Monson. Profeții vorbesc despre femei. Veți auzi unele dintre cuvintele lor în timpul acestei adunări. În cuvântarea mea, voi aminti de profeția uimitoare scrisă de președintele Spencer W. Kimball cu aproximativ 40 de ani în urmă. Luna septembrie anului 1979 a fost abia a doua oară când femeile din biserica din întreaga lume s-au adunat în cadrul propriei adunări generale. Președintele Kimball și-a pregătit cuvântarea, dar în ziua conferinței, dânsul era în spital. Așadar, a rugat-o pe soția sa, Camilla Irene Kimball, să citească acea cuvântare în numele lui. Sora Kimball a citit cuvintele profetului care subliniau influența femeilor Suzua asupra femeilor bune din lume înaintea celei de-a doua venire a Salvatorului. Spre sfârșit au existat sentimente puternice de entuziasm față de femeile din biserică, sentimente despre care de atunci s-a continuat să vorbească. Permiteți-mi să citesc puțin din ceea ce a spus președintele Kimball. La final, dragile mele surori, doresc să vă sugerez ceva ce nu a mai fost spus până acum, cel puțin nu în acest fel. Mare parte a creșterii importante care va avea loc în biserică în ultimele zile se va datora faptului că multe dintre femeile bune din lume vor fi atrase către biserică în număr mare. Aceasta se va întâmpla în mod direct, proporțional cu măsura în care femeile din biserică vor fi exemple de neprihănire și exprimare clară și în măsura în care femeile din biserică vor fi considerate deosebite și diferite, în sensul bun, de femeile din lume. Printre adevăratele eroine din lume care se vor alătura bisericii, sunt femei pentru care este mai important să fie neprihănite decât să fie egoiste. Aceste eroine adevărate sunt cu adevărat umile, ceea ce le ajută să prețuiască mai mult integritatea decât faptul de a se asigura că toți oamenii știu cât de bune sunt. Se va întâmpla că femeile model din biserică vor constitui o forță considerabilă în ce privește creșterea numerică și cea spirituală a bisericii în ultimele zile. Ce declarație profetică! Să rezumăm, relațiile bune ale femeilor vor fi cele care vor declanșa o mare parte a creșterii importante ce va avea loc în biserică în anii următori. Prietenile pe care femeile de la societatea de alinare, tinerele fete și fetițele de la societatea primară le vor lega cu femeile și fetele sincere, credincioase și bune din alte credințe, vor reprezenta o forță considerabilă care va participa la creșterea bisericii în ultimele zile. Președintele Kimball le-a numit eroine pe aceste femei care vin din alte medii, pentru care va fi mai important să fie neprihănite decât să fie egoiste, care ne vor demonstra că integritatea este mai importantă decât faptul de a se asigura că toți oamenii știu cât de bune sunt. Întâlnesc atât de multe astfel de femei bune în timp ce îndeplinesc lucrarea în lume. Prietenia lor este valoroasă pentru mine. Le cunoaște și dumneavoastră în rândul prietenelor și vecinelor. Poate că sunt sau nu sunt membri ale bisericii acum, dar este foarte important că avem o relație de prietenie. Cum ne facem parte? Ce trebuie să facem? Președintele Kimball face referire la 5 lucruri. Primul este acela de a fi neprihănită. A fi neprihănită nu înseamnă a fi perfectă sau a nu greși niciodată. Înseamnă a dezvolta o relație interioară cu Dumnezeu, a ne pocăi de păcatele și greșelile noastre și a ajuta pe alții cu generozitate. Femeile care s-au pocăit au schimbat cursul istoriei. Am o prietenă care a fost implicată într-un accident de mașină în tinerețe și care a devenit dependentă de calmante. Mai târziu, părinții ei au divorțat, a rămas însărcinată după ce a avut o relație scurtă, iar dependența ei a continuat. Dar într-o noapte s-a gândit la haosul din viața ei și a spus, destul. Și a cerut ajutorul Salvatorului Iisus Hristos. A spus că și-a dat seama că Iisus Hristos este mai puternic decât inclusiv circumstanțele ei. Ea se putea baza pe tăria lui pe măsură ce urma calea pocăinței. Întorcându-se la Domnul și la căile sale, ea și-a schimbat cursul istoriei. Ea este neprihănită și are o inimă plină de compasiune și empatie față de alții care au greșit și vor să se schimbe. Ca noi toți, ea nu are o viață perfectă, dar știe cum să se pocăiască și să continue să încerce. Al doilea este acela de a fi clară. A fi clară înseamnă te exprima limpede referitor la ce simți despre un anumit lucru și de ce. La începutul acestui an am găsit pe pagina mea de Facebook o nouă postare care discredita creștinismul. Am citit-o și m-am enervat puțin, dar am ignorat-o. Totuși, o cunoștință care nu este membra credinței noastre a comentat la postare. Ea a scris, aceasta este exact opusul a ceea ce a susținut Iisus. El a avut opinii extreme în perioada sa, deoarece el i-a tratat pe toți oamenii la fel. El a vorbit cu prostituatele, a mâncat cu vameșii, s-a împrietenit cu femeile și copiii fără putere și ne-a oferit pilda samariteanului. Prin urmare, adevărații creștini ar trebui să se străduiască să fie cei mai iubitori oameni din lume. După ce am citit comentariul, m-am întrebat, de ce nu am scris eu asta? Fiecare dintre noi trebuie să fie mai clar în exprimarea motivelor credinței noastre. Ce simțiți cu privire la Iisus Hristos? De ce rămâneți în biserică? De ce credeți despre Cartea lui Mormon că este Scriptură? De unde aveți pace? De ce este important faptul că profetul are ceva de spus în anul 2017? Cum știți că el este un profet adevărat? Folosiți-vă glasul și puterea pentru a exprima clar ceea ce simțiți și ce știți. Pe rețelele de socializare, în conversațiile liniștite cu prietenii dumneavoastră, în discuțiile cu nepoții dumneavoastră. Spuneți-le de ce credeți, cum știți, ce simțiți, dacă v-ați îndoit vreodată, cum ați trecut peste aceasta, ce înseamnă Iisus Hristos pentru dumneavoastră. Apostolul Petru a spus, n-aveți nicio teamă, ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți întotdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi. Al treilea este acela de a fi diferite. Permiteți-mi să vă spun o întâmplare care a avut loc în luna iulie acestui an în Panama City Beach, în Florida. Spre sfârșitul după amiezei, Roberta Earthry i-a văzut pe cei doi fii mai mici ai săi strigând după ajutor la 90 de metri în largul oceanului. Ei fusese răprinși de un curent puternic și erau duși în larg. Un cuplu din apropiere a încercat să-i salveze pe băieți, însă a fost de asemenea prins de curent. Membrii familiei Earthry au intrat în apă pentru a-i salva pe nătătorii aflați în pericol și foarte rapid, 9 persoane au ajuns să fie prinse într-un contracurent. Nu erau frânghi, nu erau salvamari. Poliția chemase o barcă de salvare, dar oamenii din ocean se zbăteau de 20 de minute, erau extenuați și alunecau sub apă. Printre privitorii de pe plajă se afla și Jessica May Simmons. Ea și soțul ei au avut ideea de a forma un lanț uman. I-au strigat la oameni de pe plajă să-i ajute. Zeci de oameni s-au ținut de mâini și au intrat în ocean. Jessica a declarat în ziare, a fost absolut minunat să vezi oameni de diferite etnii și sexe sărind în ajutorul unor oameni complet străini. Un lanț format din 80 de persoane s-a întins până la înotători. Priviți această imagine de la acel moment incredibil. Toți cei de pe plajă se gândeau doar la soluții tradiționale și erau blocați. Dar într-o fracțiune de secundă, un cuplu s-a gândit la o soluție diferită. Inovația și crearea sunt daruri spirituale. Ținerea legămintelor noastre ne poate diferenția de alții din cultura și societatea noastră, dar ne oferă acces la inspirație pentru a ne putea gândi la soluții diferite, metode de abordare diferite și punere în practică diferită. Nu ne vom putea integra întotdeauna în lume, dar faptul de a fi diferiți în moduri pozitive ne poate permite să ajutăm pe cei care au dificultăți. Al patrulea este acela de a fi deosebite. A fi deosebit înseamnă a avea trăsături proprii bine definite. Permiteți-mi să mă întorc la povestea despre Jessica May Simmons pe plajă. Odată ce acel lanț uman s-a întins către înotători, ea a știut că putea să ajute. Jessica May a spus, îmi pot ține respirația și pot parcurge cu ușurință un bazin olimpic. Știam cum să scap de contracurent. Știam că pot aduce fiecare înotător la lanțul uman. Ea și soțul ei au luat plăci mici pentru surf și au înotat pe lângă lanț până au ajuns la înotător și i-au dus pe fiecare în parte lângă lanț, cu ajutorul căruia au ajuns în siguranță pe plajă. Jessica avea o abilitate deosebită. Știa să înoate împotriva unui contracurent. Evanghelia restaurată are trăsături proprii bine definite, dar trebuie să fim deosebite în modul în care urmăm. Precum Jessica, trebuie să exersăm punerea în practică a Evangheliei în viața noastră înainte de situațiile de urgență, astfel încât, fără teamă, să fim suficient de puternici încât să-i ajutăm pe alții când sunt trași în larg de curent. În final, cel de-al cincilea este acela de a face cu bucurie cele patru lucruri deja menționate. A fi fericită nu înseamnă să ai un zâmbet fals pe față, indiferent de ce se întâmplă, ci înseamnă să ținem legile lui Dumnezeu și să edificăm și să înălțăm pe alții. Când edificăm, când ridicăm poverile altora, viețile noastre sunt binecuvântate în moduri care nu pot fi distruse de încercările noastre. Am pus un citat din președintele Hinckley într-un loc în care îl pot vedea în fiecare zi. Dânsul a spus, nu puteți să construiți ceva cu pesimism și cinism. Fiți optimiști, munciți cu credință și lucrurile se vor schimba. Ca un exemplu de acel spirit fericit și optimist, cunosc o fată în vârstă de 13 ani pe nume Elsa, cărei familie se mută în Baton Rouge, Louisiana, la 2900 km depărtare de prietenii ei. Când ai 13 ani, nu este prea ușor să te muți într-un loc nou. Era normal ca Elsa să aibă rezerve legate de mutare, așa că tatăle i-a dat o binecuvântare. Chiar în momentul binecuvântării, mama i-a primit un mesaj pe telefon. Tinerele fete care făceau parte din episcopia din Louisiana au trimis această imagine cu textul, mută-te, te rog, în episcopia noastră. Aceste tinere fete gândeau că aveau să o placă pe Elsa, fără chiar să o cunoască. Entuziasmul lor a trezit optimismul Elsei cu privire la mutarea și a răspunsul rugăciunii ei, dacă totul avea să fie bine. Fericirea și optimismul creează o energie care nu ne binecuvântează doar pe noi, ci edifică pe toți cei din jurul nostru. Orice lucru mic pe care îl faceți pentru a aprinde adevărată fericire în viața altora demonstrează că duceți deja torța pe care a prins-o președintele Kimball. Aveam 15 ani când a fost rostită cuvântarea președintelui Kimball. Noi, cele care avem peste 40 de ani, am purtat această însărcinare a președintelui Kimball, începând cu acea zi. Acum privesc fetele și femeile de 8 ani, 15 ani, 20 de ani și 35 de ani și vă înmânez această torță. Dumneavoastră sunteți viitoarele conducătoare în cadrul acestei biserici și este datoria dumneavoastră să duceți această lumină mai departe și să fiți cele prin care se împlinește această profeție. Noi, cele care avem peste 40 de ani, ne unim brațele cu dumneavoastră și simțim tăria și energia dumneavoastră. Avem nevoie de dumneavoastră. Dați ascultare aceste scripturi din Doctrină și Legăminte 49, versetele de la 26 la 28. Poate că a fost scrisă în altă circunstanță, dar în această seară, sub îndrumarea Spiritului Sfânt, sper că o veți considera chemarea dumneavoastră personală la această lucrare sacră. Iată, eu vă spun vouă, mergeți înainte în lume, așa cum v-am poruncit. Pocăiți-vă de toate păcatele voastre, cereți și veți primi. Bateți și vi se va deschide. Iată, eu voi merge înaintea voastră și eu voi fi regarda voastră și eu voi fi în mijlocul vostru și voi nu veți fi înfruntați. Iată, eu sunt Iisus Hristos și eu vin curând. Vă rog pe fiecare în parte să vă puneți în situații în care să simțiți dragostea generoasă pe care Dumnezeu o are pentru dumneavoastră. Nu puteți să fiți acolo unde acea dragoste nu poate să ajungă. Când simțiți dragostea sa, când îl iubiți, vă veți pocăi și veți ține poruncile lui. Când ține poruncile lui, el ne poate folosi în munca sa. Lucrarea sa și slava sa sunt exaltarea și viața veșnică a femeilor și a bărbaților. Profeții ne cheamă, dragile mele surori. Veți fi neprihănite? Veți fi clare în ceea ce privește credința dumneavoastră? Puteți să fiți deosebite și diferite? Va atrage fericirea dumneavoastră în pofida încercărilor pe alții care sunt buni și nobili și care au nevoie de prietenia dumneavoastră? Veți aprinde lumina voastră? Depun mărturie că Domnul Iisus Hristos va merge înaintea noastră și va fi în mijlocul nostru. Voi încheia folosind cuvintele iubitului nostru profet Thomas S. Monson. Dragile mele, aceasta este ziua dumneavoastră. Acesta este timpul dumneavoastră. În numele lui Iisus Hristos, amin.
Sister Eubank, Sora Eubank, ați adus fericire în noi toți. Surori dragi, vă iubesc și vă mulțumesc pentru dragostea voastră, pentru credința voastră. Trebuie să vorbim despre ceva ce trebuie să facem. Trebuie să ne aprofundăm continuu cunoașterea despre Tatăl Ceresc și supunerea față de El. Legătura noastră cu El este eternă. Noi suntem copiii Săi prea iubiți și acest lucru nu se va schimba. Cum vom accepta din toată inima invitația Sa de a ne apropia și de a ne bucura astfel de binecuvântările pe care El dorește cu putere să le ofere în această viață și în lumea în care va veni? Domnul i-a spus lui Israel din vechime și ne spune și nouă: te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea. Tatăl ne spune: tu vei rămâne în mine și eu în tine, de aceea mergi cu mine. Avem suficientă încredere în El, încât să rămânem în El și să mergem cu El. Suntem aici pe pământ pentru a învăța și a crește, și cea mai însemnată învățătură și cea mai însemnată creștere vor veni în legătura noastră cu Tatăl Ceresc și Iisus Hristos. Legătura noastră plină de credință cu El ne oferă cunoaștere, dragoste, putere și capacitate de a sluji divine. Noi avem responsabilitatea de a învăța tot ceea ce ne-a revelat Dumnezeu despre El însuși. Trebuie să înțelegem că Dumnezeu Tatăl l-a îndrumat pe Fiul Său, Iisus Hristos, să creeze pământul pentru creșterea noastră. Că Tatăl Ceresc l-a dat pe Fiul Lui pentru a îndeplini cerințele dreptății pentru salvarea noastră și că puterea preoției Tatălui și Biserica adevărată a Fiului, cu rânduielile necesare, au fost restaurate pentru ca noi să fim binecuvântați. Puteți simți profunzimea dragostei prezente în fiecare parte a pregătirilor lor pentru bucuria și creșterea noastră? Trebuie să știm că planul salvării întocmit de Tatăl Ceresc prevede ca noi să ne supunem legilor și rânduielilor Evangheliei și să dobândim viața eternă și astfel să devenim așa cum este Dumnezeu. Aceasta este fericirea adevărată și de durată pe care ne-o oferă Tatăl Ceresc. Și nu există altă fericire adevărată și de durată. Încercările noastre ne pot face să ne îndepărtăm de la această cale a fericire. Putem pierde legătura noastră cu Dumnezeu bazată pe încredere dacă încercările ne distrag atenție și nu ne fac să fim umili și să îngenunchem în rugăciune. Aceste versuri simple ne îndeamnă să ne evaluăm prioritățile. Unele lucruri contează, alte lucruri nu. Puține lucruri durează, cele mai multe nu. Lucrurile care au o valoare durabilă pentru Tatăl sunt acelea de a învăța de la El, de a fi umil și de a fi supuși față de El prin experiențele pe care le trăim. El vrea ca noi să ne schimbăm egoismul în slujire și temerile în credință. Aceste lucruri durabile pot fi o încercare grea pentru noi. Acum, cu limitele noastre din viața muritare, Tatăl ne cere să iubim când dragostea este cel mai greu de oferit, să slujim când slujirea este incomodă, să iertăm când iertarea este un lucru pe care nu suntem siguri că îl putem oferi. Cum? Cum vom face aceasta? Noi cerem cu sinceritate ajutorul Tatălui Ceresc în numele Fiului Său și facem lucrurile în felul Său și nu cu mândrie în felul nostru. Mi-am dat seama de mândria mea când președintele Srattav Benson a vorbit despre curățarea interiorului vasului. Mi-am imaginat că sunt un vas. Cum puteam să scot reziduul mândriei din vasul meu? Să ne sărim singuri, să avem umilință și să încercăm să ne obligăm să iubim pe alții este nesincer. Nu are rost și pur și simplu nu are efect. Păcatele noastre și mândria noastră creează o fisură sau o breșă între noi și sursa întregii iubiri, Tatăl nostru Ceresc. Numai ispășirea Salvatorului ne poate curăța de păcatele noastre și poate închide acea breșă. Dorim să fim înconjurați de brațele dragostei și îndrumării Tatălui nostru Ceresc și astfel punem voința sa pe primul loc și cu o inimă frântă stăruim ca Hristos să reverse șuvoaie de apă limpede în vasul nostru. La început poate veni picătură cu picătură, dar pe măsură ce căutăm, cerem și ne supunem, va veni din abundență. Această apă vie va începe să ne umple și debordând de dragostea sa, putem deșerta vasul sufletului nostru și putem să împărțim conținutul cu alții care sunt însetați de vindecare, speranță și acceptare. Când vasul nostru devine curat pe dinăuntru, relațiile noastre pământești încep să se vindece. Este nevoie să ne sacrificăm dorințele personale pentru a face loc planurilor eterne ale lui Dumnezeu. Salvatorul, care vorbește în numele Tatălui, ne roagă: apropiați-vă de mine și am să mă apropii de voi. Să ne apropiem de Dumnezeu poate însemna să învățăm din adevărul Său cu ajutorul Scripturilor, să urmăm sfaturile profeților și să ne străduim să urmăm în totalitate voința Sa. Înțelegem noi că Hristos are puterea să ne aducă în înfrățire plină de iubire cu Tatăl și cu alții? El, prin puterea Duhului Sfânt, ne poate oferi înțelegerea profundă de care avem nevoie în ce privește relațiile. Un învățător de la școala de duminică mi-a povestit despre o experiență emoționantă pe care a trăit-o împreună cu clasa sa de băieți în vârstă de 11 ani. Unul dintre ei, pe care îl voi numi Jim, era singuratic și nu era cooperat în clasă. Într-o duminică, învățătorul a fost inspirat să nu mai predea lecția pe care o pregătise și să spună de ce îl iubea pe Jimmy. A vorbit despre recunoștința și încrederea sa în acest tânăr băiat. Apoi învățătorul i-a rugat pe membrii clasei să-i spună lui Jimmy ce apreciau la el. Pe măsură ce membrii clasei, unul câte unul, i-au spus lui Jimmy de ce era special pentru ei, băiatul și-a plecat capul și lacrimi au început să se răstogolească pe obrajii săi. Învățătorul și membrii clasei au clădit un pod spre inima singuratică a lui Jimmy. Dragostea pură, exprimată cu sinceritate, le dă speranță și valoare celorlalți. Eu numesc acest lucru repararea fisurii. Probabil că viața noastră într-o lume premonitoare, plină de dragoste, a determinat dorința noastră de dragoste sinceră, de durată aici pe pământ. Suntem destinați de divinitate să oferim dragoste și să fim iubiți. Și cea mai profundă dragoste vine atunci când suntem una cu Dumnezeu. Cartea lui Mormon ne invită să fim împăcați cu Dumnezeu prin ispășirea lui Hristos. Isaia a vorbit despre cei care respectă cu credință legea postului și astfel devin cei care repară fisurile pentru urmașilor. Ei sunt cei care, așa cum promite Isaia, vor zidi iarăși pe dărâmăturile de mai înainte. În mod similar, Salvatorul a reparat fisura sau distanța dintre noi și Tatăl Ceresc. El, prin mărețul său sacrificiu ispășitor, asigură calea pentru ca noi să luăm din puterea plină de dragoste a lui Dumnezeu și apoi să avem posibilitatea să reparăm dărâmăturile din viețile noastre. Vindecarea distanței emoționale dintre noi va necesita ca noi să acceptăm dragostea Tatălui și să sacrificăm tendințele noastre naturale, egoiste și temătoare. Într-o seară memorabilă, o rudă de-a mea și cu mine ne-am contrazis referitor la o problemă politică. Repede și-am anunțit, ea a criticat și demontat comentariile mele, dovedind că greșesc de la o distanță la care membrii familiei puteau auzi. M-am simțit ridicolă și ignorantă. Și probabil eram. Când am îngenunchiat să mă rog în acea seară, m-am grăbit să-i explic Tatălui Ceresc cât de dificilă a fost acea rudă. Am vorbit fără întrerupere. Probabil am făcut o pauză în plângerea mea și Duhul Sfânt a avut posibilitatea să-mi capteze atenția, pentru că, spre surprinderea mea, m-am auzit spunând, probabil dorești să o iubesc. Să o iubesc? Am continuat să mă rog, spunând ceva de felul, cum pot să o iubesc? Nici nu cred că o plac. Inima mea este împietrită și sentimentele mele sunt rănite. Nu pot să o fac. Apoi, cu siguranță, cu ajutorul Spiritului, am avut un nou gând în timp ce au spus, dar tu o iubești, Tată Ceresc. Poți să-mi dai o parte din dragostea ta pentru ea, astfel încât să o pot iubi și eu? Resentimentele mele s-au atenuat și am început să-mi dau seama de valoarea și bunătatea reale ale acelei persoane. Am început să simt adevărata ei valoare. Isaia scrie, va lega Domnul bunătățile poporului său și va tămădui rana loviturilor lui. Cu timpul, breșa dintre noi, din fericire, a dispărut. Dar chiar dacă ea nu ar fi acceptat schimbarea din inima mea, am învățat că dacă cerem ajutorul său, Tatăl Ceresc, ne ajută să iubim chiar și pe cei despre care putem gândi că nu pot fi iubiți. dacă îl rugăm să ne ajute. Ispășirea Salvatorului este o conductă de adăcțiune pentru care, prin care curge constant dragostea pură care vine de la Tatăl nostru din cer. Trebuie să alegem să rămânem în această dragoste pentru a avea caritate pentru toți oamenii. Când oferim inima noastră Tatălui și Fiului, noi ne schimbăm lumea. Chiar dacă circumstanțele din jurul nostru nu se schimbă, ne apropiem de Tatăl Ceresc și simțim că El acceptă cu blândețe eforturile noastre de a fi ucenici adevărați ai Lui Hristos. Discernământul, încrederea și credința noastră cresc. Mormon ne spune că să ne rugăm cu toată puterea inimii, să avem această dragoste și ea ne va fi acordată chiar de la sursa ei, Tatăl Ceresc. Numai atunci putem să devenim cei care repară fisurile din relațiile pământene. Dragostea infinită a Tatălui nostru ne ajută să ne întoarcem în slava și bucuria Sa. El l-a dat pe singurul Său Fiu născut, Iisus Hristos, pentru a repara fisura care se întinde între noi și El. Reîntâlnirea cu Tatăl Ceresc este esența dragostei de durată și scopul etern. Trebuie să facem acum legătura cu El pentru a învăța ce contează cu adevărat, pentru a iubi așa cum iubește El și a deveni ca El. Depun mărturie că legătura noastră plină de credință cu Tatăl Ceresc și Salvatorul are o importanță eternă pentru ei și pentru noi. În numele Lui Iisus Hristos. Amin.
Acum vom avea plăcerea să ascultăm pe sora Joy D. Jones, președinta generală a Societății Primare. După cuvântarea dânsei, corul și congregația vor interpreta împreună Fidel Credinței.
Sisters, I love you.
În timp ce vizitam statul Sierra Leone din Africa de Vest, am participat la o adunare condusă de o conducătoare a societății primare la nivel de țăruș. Maruyama a condus adunarea cu atâta dragoste, har și încredere, încât îți era ușor să presupui că era membra a bisericii de mult timp. Totuși, Maruyama fusese convertită relativ recent. Sora ei mai mică s-a alăturat bisericii și a invitat-o pe Maruyama să participe la o lecție în cadrul bisericii împreună cu ea. Maruyama a fost profund impresionată de mesaj. Lecția a fost despre legea castității. Ea a cerut ca misionarii să o învețe mai multe și curând după aceea a primit o mărturie despre profetul Joseph Smith. A fost botezată în anul 2014, iar fiica ei a fost botezată luna trecută. Imaginați-vă, cele două învățături fundamentale care au dus la convertirea Mariamei au fost legea castității și profetul Joseph Smith. Două învățături pe care deseori lumea le consideră irelevante, învechite sau incomode. Dar Maruyama a depus mărturie că ea a fost precum o molie atrasă de lumină. A spus, când am găsit Evanghelia, m-am găsit pe mine însă. Ea și-a descoperit valoarea prin intermediul principiilor divine. Valoarea ei, ca fiica lui Dumnezeu, i-a fost revelată prin Duhul Sfânt. Acum să vorbim despre surorile Singh din India. Renu, aflată în extrema dreaptă, prima dintre cele 5 surori care s-au alăturat bisericii, a împărtășit următoarele gânduri. Înainte de a deveni simpatizantă a bisericii, nu simțeam că aș fi foarte specială. Eram doar o persoană printre multe altele, iar societatea și cultura mea nu m-au învățat că aș avea vreo valoare ca persoană. M-am schimbat când am învățat despre Evanghelia și am aflat că sunt o fiică a Tatălui nostru Ceresc. Dintr-o dată, m-am simțit atât de specială. Dumnezeu chiar mă crease și îmi crease sufletul și viața cu o valoare și un scop. Înainte de a avea Evanghelia în viața mea, am încercat întotdeauna să le dovedesc altora că sunt o persoană specială. Dar atunci când am aflat adevărul că sunt o fiică a lui Dumnezeu, nu a mai trebuit să dovedesc nimic nimănui. Știam că sunt specială. Să nu vă gândiți niciodată că nu aveți valoare. Președintele Thomas S. Monson a spus acest lucru într-un mod perfect când a citat următoarele cuvinte. Valoarea unui suflet constă în capacitatea sa de a deveni ca Dumnezeu. Recent am fost binecuvântată să întâlnesc o altă tânără fată care înțelege acest adevăr. Numele ei este Tiana. Am întâlnit-o la spitalul de pediatrie din orașul Salt Lake. Tiana era în clasa 11 când a fost diagnosticată cu cancer. A luptat cu mult curaj timp de 18 luni, înainte de a deceda în urmă cu doar câteva săptămâni. Tiana era plină de lumină și de dragoste. Era cunoscută datorită zâmbetului ei molipsitor și a obiceiului de a ridica ambele degete mari în semn de aprobare. Când oamenii întrebau, de ce tu, Tiana? Răspunsul ei era, de ce nu eu? Tiana căuta să devină ca salvatorul ei, pe care îl iubea atât de mult. În timpul vizitelor noastre, mi-am dat seama că Tiana și-a înțeles valoarea divină. Faptul de a ști că era o fiică a lui Dumnezeu i-a dat pace și curaj să-și înfrunte încercarea copleșitoare în modul pozitiv în care a făcut-o. Mariama, Renu și Tiana ne învață că Spiritul ne va confirma fiecăruia în parte valoarea noastră divină. Faptul de a ști cu adevărat că sunteți o fiică a lui Dumnezeu va influența fiecare aspect al vieții dumneavoastră și vă va îndruma în slujirea pe care o oferiți zi de zi. Președintele Spencer W. Kimball a explicat aceasta folosind următoarele cuvinte mărețe. Dumnezeu este Tatăl dumneavoastră. El vă iubește. El și mama dumneavoastră din cer vă prețuiesc nespus. Sunteți unice. Sunteți fără seamăn, făcute din inteligența eternă care vă îndreptățește să sperați la viața eternă. Să nu aveți îndoieli despre valoarea dumneavoastră individuală. Întregul scop al planului Evangheliei este de a vă oferi ocazia de a vă atinge întregul potențial, și anume progresul etern și posibilitatea de a deveni Dumnezei. Permiteți-mi să subliniez nevoia de a face diferența dintre doi termeni importanți, valoare și demnitate. Ei nu sunt sinonimi. Valoarea spirituală nu înseamnă că ne apreciem în modul în care Tatăl Ceresc ne apreciază, nu așa cum ne apreciază lumea. Valoarea noastră a fost stabilită înainte ca noi să venim pe acest pământ. Dragostea lui Dumnezeu este infinită și va dăinui întotdeauna. Pe de altă parte, demnitatea este dobândită prin supunere. Dacă păcătuim, suntem mai puțin demne. Dar valoarea noastră nu scade niciodată. Continuăm să ne pocăim și să ne străduim să fim ca Iisus, păstrându-ne valoarea intactă. Președintele Brigham Young ne-a învățat, valoarea celui mai mic, celui mai neînsemnat spirit de pe pământ, este echivalentă cu valoarea mai multor lumi. Indiferent ce s-ar întâmpla, avem mereu valoare în ochii Tatălui nostru Ceresc. În pofida acestui adevăr minunat, câți dintre noi suntem copleșiți din când în când de gânduri sau sentimente negative despre noi înșine? Eu sunt. Este o capcană simplă. Satana este tatăl tuturor minciunilor, în special când vine vorba despre interpretări greșite legate de natura noastră divină și de scopul nostru. Faptul de a nu ne accepta valoarea nu ne ajută. De fapt, ne împiedică să progresăm. Deseori am fost învățate. Nimeni nu te poate face să te simți inferior fără consimțământul tău. Putem să încetăm să ne comparăm defectele cu calitățile altora. Compararea este hoțul bucuriei. În schimb, Domnul ne asigură că, atunci când avem gânduri curate, El ne va binecuvânta cu încredere, cu însă și încrederea de a ști cine suntem cu adevărat. Nu a existat o altă perioadă în care să fie atât de important să dăm ascultare cuvintelor sale, virtutea să înfrumusețeze fără încetare gândurile tale. El a spus, atunci încrederea ta va crește puternic în prezența lui Dumnezeu și Duhul Sfânt va fi tovarășul tău permanent. Domnul i-a revelat profetului Joseph Smith următorul adevăr suplimentar. Acela care primește de la Dumnezeu să considere că este de la Dumnezeu și să se bucure că Dumnezeu l-a găsit vrednic să primească. Când simțim Spiritul, așa cum este explicat în acest verset, recunoaștem că ceea ce simțim vine de la Tatăl nostru Ceresc iubitor. Noi recunoaștem că ne-a binecuvântat și îl cinstim pentru acest lucru. Apoi ne bucurăm că suntem considerați demni de a primi. Imaginați-vă că într-o dimineață citiți din Scripturi și Spiritul vă șoptește calm că ceea ce citiți este adevărat. Îl puteți recunoaște pe Spirit și vă puteți bucura pentru că ați simțit dragostea sa și pentru că ați fost demne să primiți? Dragi mame, poate că îngenunchiați lângă copilașul dumneavoastră de 4 ani în timp ce el se roagă înainte de culcare. Începeți să aveți un sentiment deosebit pe măsură ce ascultați. Simțiți căldură și pace. Sentimentul este scurt, dar înțelegeți că în acel moment sunteți demne să primiți. Rare ori, sau poate că niciodată, avem parte de manifestări spirituale mari, dar putem savura deseori dulcile șoapte ale Duhului Sfânt, verificând veridicitatea valorii noastre spirituale. Domnul ne-a explicat legătura dintre valoarea noastră și mărețul său sacrificiu ispășitor când a spus: amintiți-vă că valoarea sufletelor este mare înaintea lui Dumnezeu, pentru că, iată, Domnul, Mântuitorul vostru, a suferit moarte fizică. De aceea a suferit El durerea tuturor oamenilor, pentru ca toți oamenii să se poată pocăi și să vină la El. Dragi surori, datorită lucrurilor pe care El le-a făcut pentru noi, cu dragoste de Domnul suntem legate. El a spus: Tatăl meu m-a trimis pe mine pentru ca eu să pot să fi înălțat pe cruce, iar eu am fost înălțat pe cruce pentru ca să pot să-i aduc pe toți oamenii la mine. Regele Beniamin a explicat de asemenea această legătură strânsă cu Salvatorul nostru. Și iată, el va suferi spite și dureri trupești, foame, sete și oboseală, chiar mai mult decât poate să sufere un om, în afară de moarte. Căci iată, țâșnește sânge din fiecare por. Atât de mare va fi suferința lui pentru ticăloșia și lucrurile abominabile ale poporului său. Acea suferință și rezultatele acelei suferințe ne umplu inima cu dragoste și recunoștință. Vârstnicul Paul E. Collicker ne-a învățat: când ne depărtăm de distracțiile pe care ne atrag spre lume și ne exercităm libertatea de a alege să-L căutăm pe El, ne deschidem inima către forța celestă care ne apropie de El. Dacă dragostea pe care o simțim față de Salvator și de ceea ce a făcut El pentru noi este mai mare decât energia pe care o oferim slăbiciunilor, îndoielor de sine sau obiceiurilor proaste, atunci El ne va ajuta să biruim lucrurile care ne aduc suferință în viață. El ne salvează de noi înșine. Permiteți-mi să subliniez din nou: dacă influența lumii este mai puternică decât credința și încrederea pe care le avem în Salvator, atunci influența lumii va triumfa de fiecare dată. Dacă alegem să ne concentrăm asupra gândurilor negative și să ne îndoim de valoarea noastră, în loc să ne ținem strâns de Salvator, ne va fi mai greu să simțim îndemnurile Duhului Sfânt. Dragi surori, să nu fim confuze în ceea ce privește identitatea noastră. Deși este adesea mai simplu să fim pasive din punct de vedere spiritual decât să punem efortul spiritual de a ne aminti și a accepta identitatea noastră divină, nu ne putem îngădui așa ceva în aceste zile din urmă. Fie ca noi, în calitate de surori, să fim credincioase în Hristos, fie ca Hristos să ne înalțe pe noi și fie ca suferințele Lui și moartea Lui și îndurarea Lui și suferința Lui îndelungată și nădejdea slavei Lui și aceea vieții veșnice să trăiască în mintea noastră pentru totdeauna. Pe măsură ce Salvatorul ne înalță pe culmi mai înalte, putem vedea mai clar nu doar cine suntem, ci și că suntem mai aproape de El decât ne-am imaginat vreodată. În numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
Dear sisters, we express
vă mulțumim cu sinceritate fiecare dintre dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi în această seară. Mulțumim corului și tuturor celorlalți pentru participare și suntem recunoscătoare a celor care au ajutat la pregătirea acestei adunări. Ultimul vorbitor a acestei sesiuni va fi președintele Dieter F. Uchtdorf, al doilea consilier în prima președinție. După cuvântarea dânsului, corul va încheia adunarea interpretând We have partaken of thy love. Apoi rugăciunea de încheiere va fi rostită de sora Leslie P. Layton, membra Comitetului General al Tinerelor Fete.
Thank you, sisters, for this wonderful, inspiring message.
Dragi surori, dragi prietene, faptul că începem conferința generală cu sesiunea dedicată surorilor este un lucru important și minunat. Imaginați-vă, surori de toate vârstele, din medii diferite, având naționalități diferite și vorbind limbi diferite, unite în dragoste și credință față de Domnul Iisus Hristos. Ne-am întâlnit recent cu iubitul nostru profet, președintele Thomas S. Monson, și dânsul ne-a spus cât de mult îl iubește pe Domnul. Și știu că președintele Monson este foarte recunoscător pentru dragostea dumneavoastră, rugăciunile și devotamentul față de Domnul. Cu mult timp în urmă, într-un loc îndepărtat, trăia o familie cu trei surori. Prima soră era tristă. Totul, de la nas la bărbie și de la piele la degetele de la picioare, îi se părea că nu sunt așa cum trebuie să fie. Uneori, când vorbea, rostea cuvintele într-un mod ciudat, iar oamenii râdeau de ea. Când cineva o critica sau nu dorea să o invite undeva, roșea, se îndepărta și căuta un loc retras unde suspina trist și se întreba de ce viața s-a dovedit a fi atât de pustie și mohorâtă. A doua soră era furioasă. Se considera foarte deșteaptă. Însă exista întotdeauna cineva la școală care lua notă mai mare la teste. Se considera amuzantă, frumoasă, în pas cu moda și fascinantă. Însă întotdeauna părea că exista cineva care era și mai amuzant, mai frumos, mai în pas cu moda sau mai fascinant decât ea. Nu era niciodată prima la nimic și acest lucru era de nesuportat pentru ea. Viața nu trebuia să fie așa. Uneori îi ataca verbal pe unii și se părea că era mereu la un pas de a fi ofensată de un lucru sau altul. Desigur, acest lucru nu a făcut-o mai simpatică sau mai populară. Uneori scrâșnea din dinți și strângea din pumni și se gândea, viața este atât de nedreaptă. Și mai era și a treia soră. Spre deosebire de sora ei cea tristă și de cea furioasă, ea era, ei bine, veselă. Și acest lucru nu era datorită faptului că ea era mai deșteaptă, mai frumoasă sau mai abilă decât surorile ei. Nu. Uneori oamenii o evitau sau o ignorau și pe ea. Uneori aceștia râdeau de hainele pe care le purta sau de lucrurile pe care le spunea. Câteodată spuneau lucruri rele despre ea. Însă ea nu permitea ca niciunul dintre aceste lucruri să o afecteze prea mult. Acestei surori îi plăcea să cânte. Nu cânta prea bine și oamenii râdeau de ea din acest motiv. Însă acest lucru nu o împiedica să continue să cânte. Ea spunea, nu voi permite altor oameni și opiniilor lor să mă împiedice să cânt. Chiar și faptul că ea continua să cânte o făcea pe prima soră tristă, iar pe a doua soră furioasă.
And her second sister, mad.
Au trecut mulți ani și, în cele din urmă, fiecare soră a ajuns la capătul vieții ei de pe pământ. Prima soră, care a realizat din nou și din nou că viața e plină de dezamăgiri, a murit în cele din urmă tristă. A doua, care găsise în fiecare zi un lucru nou care o ofensa, a murit furioasă. Și cea de-a treia soră, care și-a petrecut viața fredonând cântecul ei cu toată puterea și având un zâmbet de mulțumire pe față, a murit veselă. Desigur, viața nu este niciodată atât de simplă și oamenii nu sunt niciodată atât de constanți ca surorile din această poveste. Însă, chiar și niște exemple extreme ca acestea ne pot învăța ceva despre noi înșine. Dacă sunteți ca majoritatea dintre noi, probabil că v-ați recunoscut în mod parțial într-una, în două sau poate în toate cele trei surori. Haideți să le analizăm mai îndeaproape pe fiecare în parte. Prima soră se considera o victimă, ca cineva asupra căreia se acționa. Părea că mereu se întâmplau lucruri care o făceau nefericită. Având o astfel de atitudine față de viață, ea oferea altora controlul asupra ceea ce simțea și a modului în care se comporta. Când facem acest lucru, suntem purtați de orice vânt de învățătură. Iar în aceste vremuri în care site-urile de socializare sunt folosite peste tot și de toată lumea, aceste vânturi suflă cu viteza unui uragan. Dragi surori, de ce să lăsați fericirea dumneavoastră în mâinile unei persoane sau unui grup de persoane cărora le pasă foarte puțin de dumneavoastră sau de fericirea dumneavoastră? Dacă vă îngrijorați în legătură cu ceea ce alți oameni spun despre dumneavoastră, permiteți-mi să vă ofer acest antidot. Aduceți-vă aminte cine sunteți. Aduceți-vă aminte că faceți parte din casa regală a împărăției lui Dumnezeu, fiice ale părinților cerești care conduc acest univers. Aveți ADN-ul spiritual al lui Dumnezeu. Aveți daruri unice care v-au fost oferite când ați fost create spiritual și, pe care le-ați dezvoltat în timpul îndelungat pe care l-ați petrecut în viața premuritoare. Sunteți fiicele Tatălui nostru din cer, care este milostiv și nepieritor, Domn al oștirilor, Cel care a creat universul, care a împrăștiat stelele ce se rotesc în imensitatea spațiului și a așezat planetele pe orbitele desemnate lor. Sunteți în mâinile sale, în mâini foarte bune, mâini care oferă dragoste, mâini care au grijă. Și nimic din ceea ce spune oricine despre dumneavoastră nu poate schimba acest fapt. Cuvintele lor sunt lipsite de importanță în comparație cu ceea ce Dumnezeu a spus despre dumneavoastră. Sunteți fiicele sale prețioase. El vă iubește. Chiar și când vă poticniți, chiar și când vă îndepărtați de El, Dumnezeu vă iubește. Dacă vă simțiți pierdute, părăsite sau uitate, nu vă temeți. Păstorul cel bun vă va găsi, vă va pune pe umerii săi și vă va duce acasă. Dragile mele surori, vă rog să permiteți acestor adevăruri divine să pătrundă adânc în inima dumneavoastră. Veți descoperi că sunt multe motive pentru a nu fi triste, deoarece dumneavoastră aveți un destin etern de îndeplinit. Preaiubitul Salvator al lumii și-a dat viața pentru ca dumneavoastră să puteți alege să faceți ca acel destin să devină realitate. Ați luat numele Său asupra voastră, sunteți ucenicele Sale și, datorită Lui, puteți să obțineți glorie eternă. Cea de-a doua soră era furioasă pe lume. La fel ca sora ei tristă, ea considera că problemele din viața ei erau cauzate în totalitate de altcineva. Ea dădea vina pe familia ei, pe prietenii ei, pe șeful și pe colegii ei, pe poliție, pe vecini, pe conducătorii bisericii, pe tendințele actuale ale modei, pe intensitatea exploziilor solare și pe clasicul ghinion. Și îi ataca în mod verbal pe toți aceștia. Nu se considera o persoană rea. Din contră, credea că doar se apăra. Credea că toți ceilalți erau motivați de egoism, meschinărie și ură. Ea, pe de altă parte, era motivată de intenții bune, dreptate, integritate și dragoste. Din nefericire, modul de gândire al surorii furioase este mult prea des întâlnit. Acest lucru a fost observat recent într-un studiu despre conflictele dintre grupuri rivale. Ca parte a studiului, cercetătorii au intervievat palestinieni și israelieni în Orientul Mijlociu și republicani și democrați în Statele Unite. Au descoperit că fiecare tabără considera că membrii grupului său erau motivați mai mult de dragoste decât de ură. Dar când erau întrebați de ce membrii grupului rival erau implicați în conflict, ei spuneau că aceștia erau motivați de ură. Astfel spus, membrii fiecărui grup se gândeau că ei înșiși erau băieții buni, drepți, amabili și onești. În mod contrar, îi considerau pe rivalii lor ca fiind băieții răi, ignoranți, necinstiți și chiar răi. În anul în care m-am născut, lumea era într-un război teribil care a adus durere agonizantă și tristețe mistuitoare. Acest război a fost pornit de propria mea națiune, de oameni, de un grup de oameni care îi considerau pe alți oameni răi și promovau ura față de aceștia. Pe cei pe care nu-i plăceau, i-au redus la tăcere, i-au făcut de rușine și i-au demonizat, i-au considerat inferiori, chiar mai prejos de rasa umană. Odată ce ai înjosit un grup de oameni, poți cu mai multă ușurință să justifici cuvinte și acțiuni violente împotriva lor. Mă îngrozesc când mă gândesc la ce s-a întâmplat în secolul 20 în Germania. Când cineva ni se opune sau nu este de acord cu noi, suntem tentați să presupunem că trebuie să fie ceva în neregulă cu ei. Și odată ce am făcut acest lucru, nu mai este decât un mic pas până când asociem cele mai rele intenții cu acțiunile și cuvintele lor. Desigur, trebuie întotdeauna să apărăm ceea ce este drept și există momente în care trebuie să ne ridicăm glasul pentru acest lucru. Totuși, când facem acest lucru cu mânie sau ură în inima noastră, când îi atacăm verbal pe alții cu intenția de a-i răni, a-i face de rușine sau a-i face să tacă, cel mai probabil să nu facem acest lucru în dreptate. Ce ne-a învățat Salvatorul? Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei care vă blestemă, faceți bine celor care vă urăsc și rugați-vă pentru cei care vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Aceasta este calea Salvatorului. Este primul pas în eliminarea barierelor care sunt cauza pentru atât de multă mânie, ură, dezbinare și violență în lume. Ați putea să spuneți, da, aș fi dispus să-mi iubesc dușmanii dacă și ei ar fi dispuși să facă la fel. Însă acest lucru nu contează cu adevărat, nu-i așa? Suntem responsabili pentru felul în care dăm dovadă că suntem ucenici și acest lucru are puțin, ba chiar nu are deloc, de a face cu felul în care alții ne tratează pe noi. Cu siguranță, noi sperăm că, în schimb, aceștia vor da dovadă de înțelegere și caritate, însă dragostea noastră pentru ei nu are legătură cu sentimentele lor față de noi. Poate că efortul nostru de a ne iubi dușmanii le va înmuia inima și va influența în bine. Poate că acest lucru nu se va întâmpla. Însă acest lucru nu schimbă angajamentul nostru de a-L urma pe Iisus Hristos. Așadar, ca membri ai Bisericii lui Iisus Hristos, îi vom iubi pe dușmanii noștri. Vom învinge mânia și ura. Ne vom umple inima cu dragoste pentru toți copiii lui Dumnezeu. Îi vom ajuta pe alții, binecuvântându-i și slujindu-le, chiar și pe cei care ne asupresc și ne prigonesc. Cea de-a treia soră îl reprezintă pe adevăratul ucenic al lui Iisus Hristos. Ea a făcut ceva ce poate fi extrem de greu de făcut. A avut încredere în Dumnezeu chiar și atunci când a fost ridiculizată și a avut greutăți. Cumva și-a păstrat credința și speranța în pofida batjocurii și cinismului din jurul ei. A trăit cu bucurie, nu pentru că circumstanțele în care se afla îi ofereau motive să fie bucuroasă, ci pentru că ea era bucuroasă. Niciunul dintre noi nu călătorește prin viața muritoare fără a avea parte de opoziție. Cu atâtea forțe care încearcă să ne capteze atenția, cum putem să ne păstrăm privirea îndreptată către fericirea glorioasă promisă celor credincioși? Cred că răspunsul poate fi găsit într-un vis pe care l-a avut un profet cu mii de ani în urmă. Numele profetului este Lehi și visul său este consemnat în prețioasa și minunata carte a lui Mormon. Cartea pe care președintele Monson ne-a invitat să o citim și să cugetăm asupra ei. În visul său, Lehi a văzut o câmpie mare și întinsă și acolo era un pom minunat care întrecea orice descriere. A văzut de asemenea multe grupuri de oameni care mergeau spre pom. Doreau să guste din fructul său delicios. Au simțit și au crezut că acesta le va da o fericire mare și o pace trainică. Era o crare strâmtă și îngustă care ducea la pom și, de-a lungul ei, era o bară de fier care îi ajuta să nu se rătăcească. Însă, de asemenea, era o negură de întuneric care bloca vederea atât a cărării cât și a pomului. Și poate chiar mai periculoase erau râsetele și batjocura care veneau din clădirea mare și spațioasă din apropiere. În mod șocant, batjocura i-a făcut chiar pe unii dintre cei care ajunseseră la pom și gustaseră din fructul delicios să se simtă rușinați și să plece. Poate că au început să se îndoiască că pomul era atât de frumos pe cât crezuseră cândva. Poate că au început să se întrebe dacă ceea ce simțiseră era adevărat sau nu. Este posibil să se fi gândit că, dacă vor pleca de la pom, viața va deveni mai ușoară. Și poate că nu vor mai fi luați în derâdere și ridiculizați. Și, de fapt, oamenii care îi bagiocoreau păreau că sunt chiar fericiți și că se distrează. Așadar, poate că dacă părăseau pomul, ei aveau să fie primiți în congregația celor aflați în clădirea mare și spațioasă și aplaudați pentru judecata, inteligența și rafinamentul lor. Dragi surori, dragi prietene, dacă vă este greu să vă țineți cu putere de bara de fier și să continuați să mergeți neclintite către salvare, dacă râsetele și bajocura altora, care par atât de siguri pe ei, vă fac să vă clătinați, dacă sunteți îngrijorate cu privire la întrebările la care nu aveți răspuns sau la doctrinele pe care nu le înțelegeți încă, Dacă sunteți triste din cauza dezamăgirilor, vă îndemn să vă aduceți aminte de visul lui Lehi. Rămâneți pe cărare. Nu dați drumul niciodată barei de fier, cuvântul lui Dumnezeu. Și când cineva încearcă să vă facă să vă simțiți rușinate deoarece ați gustat din dragostea lui Dumnezeu, ignorați-i. Nu uitați niciodată, sunteți o fiică a lui Dumnezeu. Vi se vor oferi multe binecuvântări. Dacă învățați să îi împliniți voia, veți trăi din nou alături de El. Lauda și slava promise de lume nu sunt demne de încredere. Sunt false și nu oferă împlinire. Promisiunile lui Dumnezeu sunt sigure, adevărate și oferă bucurie, acum și mereu. Vă invit să vă gândiți la religie și la credință având o perspectivă mai înaltă. Nimic din ceea ce este oferit în clădirea mare și spațioasă nu se poate compara cu fructul trăirii Evangheliei lui Iisus Hristos. Într-adevăr, ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce îl iubesc. Am învățat din proprie experiență că în Evanghelia lui Iisus Hristos, calea uceniciei este calea către bucurie, este calea către siguranță și pace, este calea către adevăr. Vă depun mărturie că, prin puterea Duhului Sfânt, puteți să cunoașteți și dumneavoastră aceste lucruri. Între timp, dacă această cale devine prea grea pentru dumneavoastră, sper că veți găsi adăpost și tărie în organizațiile minunate ale bisericii. Societatea primară, tinerele fete și societatea de alinare. Acestea sunt asemenea unor locuri de odihnă de-a lungul cărării, unde puteți să vă recăpătați încrederea și credința pentru a continua călătoria. Sunt o casă sigură, unde puteți să simțiți că aparțineți unei comunități și să primiți încurajări de la surorile și frații dumneavoastră ucenici. Lucrurile pe care le învățați la societatea primară vă pregătesc pentru alte adevăruri pe care le învățați ca tinere fete. Calea uceniciei pe care mergeți în clasele de la tinerele fete duce la comunitatea de surori de la societatea de alinare. Cu fiecare pas pe care îl faceți pe cărare, vă sunt oferite noi prilejuri să vă demonstrați dragostea pentru alții prin acte de credință, compasiune, caritate, virtute și slujire. Dacă alegeți această cale a uceniciei, veți fi conduse către fericire și împlinirea naturii dumneavoastră divine. Nu va fi ușor. Va fi nevoie să dați ce mai bun din dumneavoastră, toată inteligența, creativitatea, credința, integritatea, tăria, hotărârea și dragostea. Însă, într-o zi, veți privi în urmă la efortul pe care l-ați depus și, cât de recunoscătoare veți fi că ați rămas puternice, că ați crezut și că nu v-ați îndepărtat de cărare. În viață pot exista multe lucruri pe care nu le puteți controla. Însă, în cele din urmă, aveți puterea să alegeți atât destinația dumneavoastră, cât și multe dintre experiențele de care veți avea parte de-a lungul călătoriei. În viață, lucrurile care fac diferența mai mult sunt alegerile pe care le veți face, nu aptitudinile dumneavoastră. Nu puteți permite ca circumstanțele în care vă aflați să vă întristeze. Nu puteți permite ca acestea să vă înfurie. Puteți să fiți vesele, deoarece sunteți fiice ale lui Dumnezeu. Puteți să găsiți bucurie și fericire în harul lui Dumnezeu și în dragostea lui Iisus Hristos. Puteți să fiți fericite. Vă îndemn să vă umpleți inima cu recunoștință pentru marea și nelimitată bunătate a lui Dumnezeu. Dragile mele surori, puteți să faceți acest lucru. Mă rog cu toată afecțiunea sufletului meu ca să alegeți să continuați să mergeți către pomul vieții. Mă rog să alegeți să vă ridicați glasul și să faceți ca viața dumneavoastră să fie o simfonie glorioasă de laudă și bucurie datorită dragostei lui Dumnezeu și minunilor pe care Evanghelia lui Iisus Hristos și biserica sa le pot aduce lumii. Unii oameni pot considera că ucenicia adevărată este o povară prea mare care creează disconfort. Așa a fost considerat încă de la început. Însă, pentru Tatăl nostru Ceresc și pentru toți cei care îl iubesc și îl cinstesc, ucenicia este un cântec foarte frumos și iubit, cântecul sublim și care sfințește al iubirii mântuitoare și al slujirii lui Dumnezeu și oamenilor. În calitate de apostol al Domnului, vă las binecuvântarea mea că veți găsi tăria pentru a înflori cu bucurie ca fiice ale lui Dumnezeu în timp ce mergeți bucuroase în fiecare zi pe cărarea glorioasă a uceniciei. În numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
Preiubitul nostru Tată din Cer, ne plecăm înaintea Ta cu mare bucurie și recunoștință pentru lucrurile pe care le-am învățat în această seară de la preiubiții noștri conducători aleși și de la Spiritul Tău. Te rugăm să ne dai darul memoriei și hotărârea fermă de a pleca în această seară și a ne uni brațele într-un lanț mare al surorilor și a împărtăși Evanghelia ta tuturor copiilor tăi. Ne rugăm pentru aceste lucruri în numele preiubitului tău Fiu, Iisus Hristos. Amin.